Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
'N hartlike goeiemôre. Dis tyd vir Met Hart en Siel. Ons het nou net geluister na Raise These Bones deur The Invitation. Dit is Dinsdagoggend. Dit is tyd om saam te kuier hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel. Nou in vandag se program kan jy die volgende te wag te wees. Pastoor Natasha Kotse van Doxa Dayo gaan gesels oor die werk wat hulle gemeente onder vroue doen. En dan gaan professor Wenzel Koetser met ons gesels oor die getraumatiseerde kinders binne 'n milieu van verslawing. Dit sal so van tieners se kant al wees. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie en jy is ook baie baie welkom om saam te gesels. WhatsApp asseblief vir ons 'n boodskap na 082 657 2729. Nou ek begin vanoggend ons program met skrif uit Psalm 119 en vanaf vers 105 lees dit: U woord wys my presies hoe ek moet leef. Soos 'n helder lig skyn dit op die donker pad waarop ek stap. Ek het u beloof dat ek net sal doen wat u sê en ek sal nooit teruggaan op my beloftes nie. Wat u sê is reg. En dan verder vanaf vers 129. Wat u sê is wonderlik en daarom bære ek dit diep in my hart weg. Wanneer u woord vir mense oopgaan, word hulle hele lewe verlig en dit vul gewone mense met wysheid. Alles in my smag na u, sê tog vir my hoe ek moet lewe. Sien my raak, wees goed vir my, soos u maak met almal wat u liefhet. Maak elke tree wat ek gee, 'n tree op die regte pad. Maar kom ons luister nou na my gesprek met pastoor Natasha Kotse van Doxa Dayo se Suidgemeente, Suidkampus. Ek sit nou hier in 'n pragtige tuin van die Hatfield Christian Church se Suidkampus, ja. Saam met Natasha Kotse, een van die pastore van hierdie gemeente, en ons gaan gesels oor hulle betrokkenheid by vanjaar se Spar Women's Challenge. En natuurlik ook bietjie meer uitvind oor jou, Natasha. So lekker om met jou te gesels vanoggend.
Baie dankie, Christine. Is lekker om saam met jou hier te wees.
Natasha, vertel ons 'n bietjie oor jou grootword jare, oor jou geloofspad. Jy het nou vir my vertel, jy is betrokke by vier kampusse.
Ja.
Maar waar het alles begin?
Mam, so ek het groot geword op Rustenburg en Rustenburg Hoërskool gegaan. So ons het net so bietjie buite Rustenburg gebly. Ek het is die jongste van en ek het twee ouer broers gehad. En ek het natuurlik op skool het ek tot bekering gekom in graad 11. So en toe het ek radikaal tot bekering gekom en wou net alles oorneem. Ek wou inteendeel, ek het tot bekering gekom op 'n kamp en toe my pa my optel, toe sê ek vir my pa, ek wil asseblief die skool verlaat. Ek wil na 'n Christenskool toe gaan, want ek het gedog 'n Christenskool doen net sendingwerk. Gelukkig het my pa my gesê, nee, daar's geen manier nie, en ek het daarom my matriek klaar gemaak, en toe na skool het ek Pretoria toe gekom.
Ja. En Bybelskool by
Ja, so ek het Pretoria toe gekom en was 'n groot geloofstap gewees. Kyk, ons het nie ryk groot geword enigsins nie, soos my ouers kon nie betaal. Hulle kon betaal vir een kind se studies. En ek wou graag toe voltyds in die bediening ingaan. Ek het nie omgegee. Ek wou eintlik 'n sendeling geword het daar in diep donker Afrika. Ek het nie eers gedink daaraan om te trou of enigiets soos dit nie. Ek was heeltemal smoor verlief op die Here. Jy weet, daar was niks anders in my lewe wat vir my belangrik was as dit nie. So toe het ek Pretoria toe gekom, want ek het gehoor van Hatfield. En Hatfield het vir 2 jare nagskool aangebied. Ek wou baie graag teologie swat, so toe het ek eers gekom Hatfield toe. Dit was amazing. Ek het niks geld gehad nie. Ek het gearriveer hierso op 'n Saterdag. Ek het nie geweet wanneer dit begin nie. Dit begin toe die Maandag wat ek hier aangekom het en ek het R325 in my sak gehad. R200 wat een van my familielede vir my gestuur het en ek het nie geweet waaroor dit gaan nie en toe ek in die eerste kursus inloop toe kos dit R200. So toe het ek net sommer geweet, jy weet, ag die Here was so deel van alles gewees en so toe het ek daai 2 jaar se nagskool gedoen, se aandskool gedoen en dit was eintlik die enigste 2 jaar wat Hatfield aandskool aangebied het en ek dink dit was natuurlik net vir my gewees.
Absoluut. En het jy jou man daar ontmoet?
Ek het toe my man ontmoet na die aandskool. Ek het hom ontmoet in die eerste kursus wat ons gedoen het. Toe het ek hom ontmoet, maar mekaar maar net so uitgekyk, né, want hy was toe deel van hulle voltydse studente. Hatfield het 'n voltydse studente program wat hulle noem Jou Your Life, en toe het hy dit gedoen, hulle was een van daai groepe gewees, so nadat ek hom ontmoet het, was het seker, was het 3 jaar omtrent na dit, wat ons nou eindelijk op dieselfde bladsy gekom het, en besef het ons hou van mekaar, en toe is ons vinnig getroud, en daar, toe ons getroud is, het hy die Jou Your Life program oorgeneem, en ja, dit is toe nou 'n lang story, jy weet, ons is toe nou al voltyds in die bediening, by Hatfield gewerk, toe is ons vir 4 jaar weg, Warmbad toe weer teruggekom Hatfield, toe vir hulle die kerk geplant hier in die syde. So ons het hierdie kerk geplant, 2005 het hierdie kerk toe nou autonoom geword, toe nou 2016 toe het ons nou die hoofkampus ook oorgeneem.
Ja. En ek neem aan toe julle hier begin het, was hierdie eintlik die buitewyke van Pretoria?
Ja, nee, hier was niks gewees nie. Ja, hier was niks gewees nie.
Ek kan weet, net, nou so, het al amper toegebouw.
Ja, nou, ons sien nou uit om hierdie jaar daarom 'n oordentlike gebouw op te sit, jy weet, so, en 'n oordentlike gemeenskapsentrum op te sit en alles, so ons is aan die gang.
En jou gesin?
So, ek het 4 beautiful seuns, dis natuurlijk hier my hartse punt. Oh. Ek het 4 prachtige seuns, hulle is allemaal uit die skool uit nou, hulle studente, hulle swat, 2 swat by Tikkies, die ander swat argitektuur, die oudste een swat argitektuur, dan politieke wetenskap,
so nie een van hulle
gemaakt, niemand in die bediening nie, derde een is swat publishing, en by Tikkies ook in die laaste een swat sielkunde nou, so ons is allemaal, hulle is allemaal lief vir die Here, vreeslik lief vir die Here, en ons het verskriklike interessante geselskapies, so om die tafel, ek moet sê, ek sê nou vir hulle, hulle moes al op 18 na die huis uit gegaan, en want nou is het so lekker vir my om hulle by die huis te, ek weet nie of ek hulle gaan, kan hulle gaan nie. Nee, maar hulle is allemaal nou bezig om klaar te maak met hulle studies en groot word. Ouer kinders in hulle 20s is wonderlik om in die huis te. Nee, ek weet nie, hoe gaan ons sonder hulle klaarkom nou? Jy weet, ons word ouers.
Natasha, maar jy het 'n ongelooflike hart en 'n passie vir vrouwe. Ja. En ek wil nou 'n bietjie daar oor uitvra.
Ja.
Waar kom dit vandaan? Het 'n ma van 4 seuns
wat net boeties
seuns
wêreld. Ja, nee. En ek werk in 'n seuns wêreld en ek het net boeties gehad ook. So my beste maatjies op skool was ook net boeties seuns gewees. Jy weet my boeties se vriende maar. So ag ek dink, weet jy, ek het eintlik 'n hart maar vir disippelskap. Jy weet van enige mense. Jy weet ek werk baie met jong mense ook, veral jong studente. So ek werk met vreeslik baie verskillende mense. Maar ek dink met vrouens veral in ons gemeenskapsontwikkelingsprogramme wat ons het. Jong, jy kan nie anders as om langs 'n ma te gaan sit wat nie weet waar sy haar volgende maaltyd gaan kry, hoe sy vir haar kinders gaan voorsien, jy weet om daai eer alles te kan doen wat moontlik is om te help met dit nie, en dan, ag ek dink in Suid-Afrika, jy weet, die vrouwe in Suid-Afrika is maar altyd nabij aan my hart, en ek seker aan meeste van ons harte, jy weet, dis ook om ons so opgewonde is oor dinge wat besig is om te gebeur in die vrouwe wêreld, jy weet.
En ek wil graag met jou gesels oor die 2 instansies wat hoofsaaklik 2, nee, wat julle by betrokke is.
Ja.
Die Setsong.
Ja, so kyk, as die Suidkampus is ons betrokke by Smile Impact. Hulle het in Mooi Plaas, wat 'n groot informele gemeenskap is, net buite Centurion, wat so 20.000 mense het, maar daar is nie lopende water of elektrisiteit nie, so ons het aanvanklik eers by hulle betrokke geraak, so 2014, even voor dit, het ons al by hulle betrokke geraak. En ons het toe...
Mes kan nou hoor, ons is hier in Centurion, dat die vliegtuig...
Die vliegtuig hoor, ja, so miskien wil ons net wacht vir die vliegtuig om op te gaan. So toe ons nou by hulle, ons het daar betrokke geraak by en 'n gemeenskapsontwikkeling om 'n skills development sentrum op te rig by hulle. Hulle geleer dan om jy weet naaldwerk te kan doen, so hulle maak pragtige naaldwerk. Hulle is besig om allerhande geskenke te maak vir F&B en al daai verskillende maatskappye met wie ons werk, wat donasies gee vir ons en dan werk ons met hulle. En dan in die groter die main campus waarmee ons waarin ons betrokke is,
dis die oorspronklike
Hatfield is daar hulle het allerhande bedieninge en een van hierdie bedieninge was met ons vrou ontmoet Nondumisu en Nondumisu het was net 'n sy's 'n incredible inspirasie in enige iemand se lewe en ag soos wat ek en sy betrokke geraak het ek het eers betrokke geraak een oggend met 'n vroue jy weet ons beplan altyd die vroue vir die jaar wat gaan ons doen en 'n tema te hê en die Here sê net vir my drink tee saam en toe sê een van die pastore wat werk by Hatfield vir my van Nondumisu toe ontmoet ek en sy mekaar en praat die hele oggend en toe vertel sy my van Setsong Tee waarby hulle betrokke is en Setsong Tee is so 'n oorspronklike Suid-Afrikaanse produk wat gemaak word uit die red root van bome af. Jy weet, so hulle is wonderlik. Hulle, so ons het toe nou hulle hele ophef program wat hulle het, upliftment program wat hulle het, jy weet, onder vrouens, en samen het ons by mekaar uitgekom, jy weet, so ons maak vir hulle die theesakkies en ons doen die krale werk
by
vir hulle,
by
die small impact kant en van mooi plaas af maak ons nou vir hulle die theesakkies en ons maak vir hulle met die hand, so dis vrouens wat glad nie werk het nie, byvoorbeeld vir die hele spaar project, is dit 6 vrouens wat ons gekry het, wat saam met die ander, so is 12 vrouens wat saamwerk aan hierdie hele project, en weet jy, daai vrouens het seker nog nie, ek weet nie of hulle al ooit 'n mooi ding gelewer het waar iemand vir hulle sê dis pragtig nie. Dit het net hulle incredibly geïnspireer en om te sien hoe dit hulle identiteit bou is vir ons beautiful. Jy weet, so daai vrouens, hulle maak die teesakkies en die krale werk dan vir ons en dan kry ons die tee van Setsong af en dan hierdie samekoms van hierdie twee groepe vrouens het net 'n beautiful, beautiful ding gedoen.
Natasha, as deel of uitvloeisel nou van hierdie projekte wat julle nou al in ek jare mee besig is, is julle van jaar betrokke by die gebedsaksie wat plaasvind by die Spar Women's Challenge hier in Centurion.
Ja.
Hoe dit gebeur, en ek wil sommer hoor wat beplan julle vir die dag, ek weet daar is geskenkies by betrokke wat julle maak, wat wil julle graag bereik en hoe dit gebeur, hoe dit by mekaar gekom?
Ja. Man, weet jy, laas jaar het ek gesit, Augustus is altyd vroue maand. Nou, in vroue maand, as jy nou, kyk, ons is die main campus is 'n groot kerk, jy weet so, en met al ons campuses saam, ons is 'n groot gemeente, en ons moet doen elke jaar, doen ons in die verskillende gemeentes, doen ons goeders vir vrouens, ons het 'n tema vir die jaar en alles. So, Augustus is altyd ons sending maand, en dan Augustus is vroue maand, en ek het net eendag so gesit en gedink, ja, weet jy, ek wil nie, wat kan ons doen wat alles by mekaar bring, dit wat sending is, want ons kerke is, ons dink aan geheel discipleskap is vir ons belangrik, jy weet, en om op jou frontline, ons noem het jou frontline te werk, jy weet, elke vrou, elke man of vrou, jy het 'n plek van invloed wat jy het, of het jou ma is wat kinders het, en of sy onderwijseres is, en of sy werkplek het, dit is jou plek van invloed, nou, so om daar een sending hart te heen, enige plek. So, dis ons hart maar in ons gemeenskap. So, toe ek hierdie twee goeders nou maar by mekaar gebring, daar word gebid, en toe en die Spar Ladies Challenge hart gebeur altyd as ons 'n Ladies Dag het. En dan is dit vir my, toe dink ek, maar hy, ek wil nie met hulle Jy weet, in kompetisie wees nie, kan ons nie dalk saamwerk nie.
Dit was dalk 'n teken.
Dit was 'n teken. So toe vra ek by sekretaresse of sy nie net vir die Rita wil bel nie, van die Spar Ladies Challenge, ons het by Rita toe uitgekom, en sy is toe so opgewonde oor ons wat wil betrokke raak daarby en vra toe vir ons of ons nie die gebedstent daar wil hê nie by die Spar Ladies Challenge nie, en ons is toe nou verskriklik opgewonde dat hulle net sal bereid wees om Christelik te wees, jy weet, en ons het eindelijk maar gedink om net jy weet, te help. Ons het nie eers gedink ons om enige blootstelling te hê. Ons wil net help, jy weet, om enigiets te doen. Enigiets, al moet ons papiere optel of vrouwens jy weet, bemoedig, enig iets is dit. So, toe het sy vir ons gevra of ons nie die tente wil opsit nie, nou het ons een gebedstent daar so, waar jy kan kom, en jy kan naar die gebedstent toe kom, en jy kan gebed kry daar, ons het dan gebedsbandjies, en gebedskaartjies, wat jy dan ook kan dra om jou arm, en dan bid ons vir Suid-Afrika, ons bid vir vrouwe goeders, ons bid vir families, so dat is allerhande goed waarvoor ons bid, jy dra die spesifieke bandjie wat jy voor wil bid, en dan terwijl jy stap,
bid jy. En natuurlijk die reisies van plaas op die 3 augustus
ja,
van jaar.
Ja, 3 augustus.
En ons sal later die inlichting deurgee oor ja. waar luisteraars kan meer ja. te weten kom of hulle kaartjie koop, hulle plekkie bespreek ja, om deel te wees. Het is dan net wonderlik as vrouwens so saamstaan.
Oh. En weet jy, as jy sien die Here, dis hoe ons weet, jy weet, het voel so half asof hierdie ding net groter word, jy weet, en dan weet jy net, en is makkelijk, allemaal as ek klomp mense wat lief is vir die Here saam wil werk, en die Here het hulle georgestreer dat hulle by mekaar uitkom, want dit is wat het, hierdie was nie my idee nie, dit was, hierdie is 'n bo natuurlijke ding, so nou voel het net vir my, imagine wat ons elke jaar kan doen, jy weet, as al die kerke begin betrokke raak, en ons kan een eenheid saam staan, en ons kan bid vir ons land,
en wat so vir die vrouwe. Wat so wonderlik is, is julle is hier in Centurion, die gereesies van dit plaas, ja. Het is 25,000 vrouwe wat ja. deelneem, en om te dink jylle vat hande die kracht van gebed.
Ja.
Kom ons gesels 'n bietjie oor die kracht van ja. gebed, want jy staan jou lewe lank al in bediening, ja. en ek is seker jy moes al hoeveel getuienisse, ja. wonderwerke gesien het, wat hier gebed ja. verrig is. Nee.
Ja, nee. Ach, kyk, vir ons natuurlijk, dis my lewens, jy weet, dit is maar net waarvoor ek lewe is, maar die gebed, en want gebed is toch verhouding met die Here, ja, nee. ja. So dit is, en dit is nie vir my net om speciale tye van gebed te nie, maar gebed is iets wat ek in leef, jy weet, ja. en so ek dink dit is wat my baie opgewonde maak oor gebed, en dat ons, jy weet, die gebedstent kan hê by die Spar Ladies, maar ja, ek het baie net amazing goeders waaroor ons al gebid het, en waar die Here net regtig wonderwerke gedoen het, vooral in die tyd in my persoonlike lewe, voordat ek nog getroud was, hoe die Here vir my voorsien het, jy weet, ek het nie 'n cent geld gekry van enige iemand af nie, ek het gearriveer, soos wat ek gesê het, met die R320 in my sak, en die, net hoe die Here vir my studies betaal het, ek is nou bezig om my meestersgraad klaar te maak, jy weet, die Here het vir al my studies betaal, het vir elke my voorsien vir alles, ek het nie kos in 'n maand gehad nie, waar die Here het vir my, as ek sien, dan het hy vir my voorsien, so die Here is rarig die waarheid in my ja. lewe, dit is nie iemand buiten myself wat ek net leer ken het nie, dit is die waarheid in my lewe, so en dan natuurlijk in COVID tyd het ons vreeslik baie, my man was baie siek geweest, my skoonma was baie siek geweest en hulle het allemaal net met 'n wonderwerk gesond geword. My skoonbroer was baie siek, en ons gemeente was daar so baie mense wat siek is, en ons het in die suide kampus het ons eintlik soos 'n WhatsApp groepie, 'n gebedsgroep. So dit wat vir my so beautiful van dit is dat dit is as jy 'n onmiddellike nood het, dan bid almal vinnig saam. Jy weet, jy sien net hoe kom na alle gebede in. So jy voel net asof ons gespoeg en plak is deur gebed.
Ek wil nou net sê, die krag wat ons saam bid.
Ja.
Nee, en dit, wat ja. vir my so belangrik is, of van ons gesprek vandag is om ander vrouwe te bemoedig. Ja. Mense wat luister en nie noodwendig deel van die dag gaan ja. wees nie. Ons wil ook mense uitnoem om saam met ja, ons ja, te kom bid daar ja. die dag en saam te stap. En,
ja.
Maar net om te hoor, daar is iemand wat omgee ja. en saam met jou gaan bid. En
ja.
in plaas daarvan het vrouens mekaar aftakel, want dit gebeur maar ook.
Ja.
Mens hoor toch, vir al die tyd wat die jong meisies in leef vandag.
Ja, vir al die tieners
die sosiale media. So, dit is so lekker om te wees op een plek waar mens op bykie kan terugkyk op die lewe.
Ja.
En kan sê, dit het die heren vir my gedoen.
Ja.
Ek wil nou vra, skrif, daar moet toch seker een stukkie skrif wees wat jou rug
Ja, blij. Daar is, ek meen, ek is een theologie student, so ek
die
is verskrikkelijk lief. Ja, dit is baie moeilik vir my om een skrif uit te haal, maar ek dink, Psalm 125, is vir my nog 1 en 2, vers 1 en 2, is vir my, ek dink, as ek om in Engels kan,
ja,
want
dis
ook om ken, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. Jy weet, as jou vertroue op die Here is, dan kan niks jou skud nie, maak nie saak in wat jy is nie, ek ben, ons loop, vooral met vrouwens, jy weet, jy loop saam, en dis die hele ding wat gebed doen, vir as mens saam bid, ek hou daarvan, dat dit 'n aksie is, wat ons baie keer saam doen, dis nie net, dis iets, gebed is iets wat jy saam doen, of ek en die Here, ek en die Hekies, jy weet, ek en ander mense, ons doen dit saam, want jy is nie gemaak om alleen hier die wêreld te gaan nie, jy weet, en gebed laat jou groei, en as ek dink aan daai skrif, om te sê, Here, ek wil unshakable wees, en dit is hoe ons deur moeilike tye, ons hoek in met mekaar, jy weet, haak in met mekaar.
Absoluut, en dit is precies wat julle doen deur die smal en
ja,
deur sit som,
ja.
Nou betrokken wees by die reesies. Ek wil nou vir jou vra, gebede wat een verskil maak, daar is, want ons moet ook specifiek bid, nie?
Ja.
Dit is, iemand het gesê, ons kan nie net soos met een hol geweer skiet, nie?
Ja, ja.
Die vader wil, hy wil hoor.
Ja.
En is daar gebede, vooral in die tyd, ja, die tyd wat ons in leef, is daar spesifieke, vooral vir vrouwe, watter gebede, denk jy, behoort ons nou vir mekaar te bid?
In Suid-Afrika het ons groot hoeveelheid vrouwens, daar is baie vrouwe probleme in Suid-Afrika, uitdagings, laat ek het so sê. Ons is al verder as wat ons was, jy weet, so daar is baie uitdagings, as jy denk 42% van vrouwens is alleen maas, wat na hulle kinders moet kyk. So ek dink om vir daai maas te kan bid, jy weet, daar is wat ons veral in Small Impact doen en ons hart vir dit en met die Sitsong ouens ook wat in 'n baie informele gemeenskappe werk is, daar is baie keer geld wat ons land by beskikbaar stel vir ouer dames of vir jong dames. Maar hier is hier die hele groep, soos ons kan interns hê en ons kan van die gemeenskap die landsaf ons geld gee om met interns, jong mense tot en met 27 daarom te werk of vir ouer mense jou pensioen kan jy maklik kry, maar hier is hierdie groep middeljarige vrouens in die middel wat baie keer nie formele onderrig gehad het nie en hulle kyk gewoonlik na al die kleinkinders en al die kinders en om vir hulle te bid, jy weet, so ek dink ons staan baie keer in daai situasie. Kyk, in Suid-Afrika net die hele medici, jy weet, borskanker, ek het soveel mense wat in borskanker is, jy weet, ons bid vir dit, ons bid vir die medici, ons bid ook dat daar mediese hulp is vir almal beskikbaar, maak die saak wat jou ekonomiese toestand is nie. So daar is vreeslik baie dinge in Suid-Afrika wat rarig gebed nodig het, wat vrouwens rarig moet inspraak in hê, jy weet, en agin, laat daar openheid is, jy weet, soos wat ons doen, is ons probeer vir hulle klein besighede, help hulle om hulle eie klein besigheid op te sit, jy weet, met die kralewerk, elke vrou wat die kralewerkie doen vir ons, het haar eie besigheidkie, jy weet, so dit bou haar eie dignity, en so ons bid vir meer initiatiewe om te kom, van jy weet, ander organisaties wat sal sê, maar ons wil, ons kan nie alles gaan, ons landse politieke situasie gaan nie alles vir ons uitsorteer nie, so ons moet as kerke en as ander mense met initiatiewe kom in, ons moet saam staan, maak nie saak wat jou ekonomiese toestand is nie, ons moet saam kan staan en ons kan reg vir mekaar bid en ons kan nuwe initiatiewe kan, jy weet, kreatief.
Dit klink vir my, ek wou vir jou vra, wat droom jy vir hierdie bediening, want dit is 'n deel van jou bediening, die res.
Ja, nee, ja, daar is ek betrokke
baie, 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 baie dinge, ja. Maar vir hierdie spesifieke bediening, klink het vir my, dis jou droom, laat
ja,
het groei.
En... Ach, ek dink, jy weet, ek dink, vooral in die klein besigheidswereld, jy weet, vir vrouwens, om te leer om daai dignity wat in hulle is, jy weet, in hulle identiteit, as jy nou sien met hierdie vrouens wat vir ons, en met die Sitsong Tee even, jy weet, as jy sien die dignity wat vir hulle gebou word deur die feit dat hulle 'n produk kan lever waarop hulle baie trots is en wat verder gevat word, jy weet, en dat ons moet saamstaan met dit, want bijvoorbeeld, hulle kan nie oorals uitkom nie, want hulle het nie karre en allerhande sik motors waarmee hulle kan rondrein, so ons kom in en ons help en ons is saam in hierdie hele besigheid, so ons, ek het nogal hard vir die klein besigheidswereld en om vrouens jy weet, ek kan help om daai, om hulle eie klein besigheidjies te en om die lokale ekonomie te stimuleer in 'n informele gemeenskap, jy weet, so dis definitief een van my groot drome, maar ek het baie
dis wonderlik mens moet groot
droom ja, die groot droom,
nou een van die goed wat julle gaan doen die dag van die reesies is, of julle is al klaar daarmee besig die vervaardiging van geskenkies
ja.
So elke vrou wat
Ja, so ons maak vir, ons kan vir die eerste 5000.
5000.
Die eerste 5000 kry, het ons 'n sponsor ingekry, wat dan vir ons die geld voorsien om dan 5000 theesakkies te maak. En dan die theesakkie het 'n mooi kralewerkie aan, en jy kan daai kralewerkie vat, en ons sit in die sakkie dan vir jou oorbelletjie, goedjies waarmee jy oorbelletjies kan maak, en dan kan jy jou oorbelletjies maak van daai theesakkie, sakkie en dan is daar bemoedigende versie wat in dit is ook so en dit is soos van 'n vrou aan 'n vrou, jy weet
dit is 'n fantastische uitreik, ja, wat een wonderlijke project
ja, maar die spaar was wonderlik in dit hoor, hulle was och net, ek is so, kyk, ek is iemand wat baie lief is vir my lokale spaar, so ek is baie excited, dat hulle so nice initiatief vat,
Natasha, maar wat, dit is net absoluut wonderlik en dit Dit is so bemoedigend om te hoor al die energie en al die passie wat jy mee praat.
Ja.
So ter afsluiting van ons gesprek, sommer vir almal wat luister en vir vroue wat luister, wat inspireer jou en wat vir boodskap het jy vrouens wat luister vandag?
Wel, ek dink, kyk, ek het maar groot geword in 'n... Weet, in 'n wêreld, vir alles jy Afrikaans is, ne, waar vrouens, my ma het nog vir my gesê, ek moet in die kombuis werk, ek mag nie my pa buite help, my pa het het gelukkig geïgnoreer, so ek het nooit, jy weet, hy het my geleer om met hamer te slaan, en al die goeder, so ek dink is net om nie terug te staan vir enige iets, nie, jy weet, en daarom, 'n positieve aanslag te hê, jy weet, ek werk baie mans wêreld, baie keer, maar ek is lief daarvoor, en ek is nie bang daarvoor nie, en ek het wonderlike mans om my, wat dit aanvaar ook, jy weet, so ek dink, 'n vrou bring iets tot 'n gemeenskap, wat verskriklik spesiaal is, en ek dink, 'n mens moet daai boldness, as ek nou 'n Engelse woord kan gebruik, net daai boldness hê om regtig vorentoe op 'n positiewe manier vorentoe te beweeg en 'n atmosfeer en 'n plek te skep en 'n moed vir vrouens te gee. Jy weet en ek dink die belangrike dinge is, jy weet ek in my werk wat ek doen, as ek net dink in laas jaar alleen, jy weet ek sit baie keer langs iemand se doodsbed, jy weet en doen 'n begrafnis, jy weet ek dink net daar's soveel plekke vir ons en om mekaar te bemoed dag en ek dink veral in hierdie tye wat ons goeie saam doen en waar daar nuwe inisiatiewe kom om te leer om te luister. Ek is deesdae nogal op daai paadjie om te sê maar kom ons leer om te luister en om te luister na die Here en te luister dit is ons ek noem dit holy listening. Jy weet sodat jy luister na die Here en luister na die persoon met wie jy praat, wat jy kan leer en wat jy kan gee. Jy weet en so kan ons saam groei. So ek het groot hart vir disipelskap, so hoe kan ons mekaar, jy weet, 'n rol in mekaar se lewe speel, so dat ek is nie net daar om iemand te leer nie, ek is daar om te leer van ander mense, maak nie saak waar nie, jy weet.
Dit is mos daai wonderlike setting wat sê, women hold up half the sky,
nou ja, dit klink ja.
Dit is wat, ons moet ons plek vol staan.
Ons moet ons plek vol staan, en ons moet bold wees, ons moet voor
toe beweeg. En met trots,
en positief wees, jy weet.
Ek hou van wat jy gesê dignity met wagtig met trots. Ja. Jy weet ons is waardevol. Ja. Ons het waarde as vroue.
Ja, absoluut.
O, Natasha,
jy het ons so spesiaal gemaak, jy weet, absoluut. Met soveel hart. Ons het soveel hart wat ons kan bring in 'n gemeenskap. So
as iemand belangstel om meer te weet van julle kerk of hulle wil meer weet van Smile Impact, is daar Facebookblad? Julle kerk
ja, natuurlik, ja.
Waarheen kan ons hulle verwijs?
Ja, so hulle kan maar net kyk na Hatfield Christian Church, die Groot Kerk, en dan natuurlik is daar South Campus, daar's 'n Shure Campus, ook die Shure area, en dan tot 'n Latino gemeenskap. Jy weet, so in die Latino, my derde seun behoort aan die Latino Kerk. Dit is baie snaaks, dat ons al Spaans geleer, en hy sit elke Sondag in die Spaanse kerk. So ons het 'n groot gedeelte daarvan, want omdat Hatfield het seker meer as, ek dink ons is so by 50 verskillende nationaliteite wat in Hatfield is, ons is so groot multikulturele kerk, so hulle kan kyk op Hatfield Christian Church, jy sal enige tyd enigiets sien, ons het elke Sondag online dienste, en dan natuurlik Smile Impact, sal jy ook sien op Facebook, ons het die Facebook page, en ons het dan natuurlik een webapp ook daar oor, so mense kan enige tyd met ons kom na die kerk toe, Sondag, jy weet ons dienste begin hier, 8:30 in die suide, 10:00 in die ooste, so ons is all over the place, jy weet.
Ach, wonderlik.
So, maar geniet het vreselik, geniet het, wat een voorrig om in die, om net die Here se boodskap uit te dra en sy koninkryk te bou, jy weet.
Ach, en om te dink waar jy begin het en dat die Here regtige plan met jou lewe gehad het, is baie duidelik. Wow. Natasha, so dankie vir jou tyd vandag, het is 'n inspirasie met jou te gesels en
ja.
Mag julle van krag tot krag gaan. Ons
ja,
bekragtig die
Here se seën. Baie dankie en sterkte vir jou en leef en vir al die verspar en vir almal wat betrokke is in hierdie handevat wat ons almal saam het. Jy weet, so ons is baie baie dankie vir julle amazing hart vir vroue.
Amen daarop. Amen.
So maklik soos die druk van 'n knoppie. Die boodskap van die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Moet net om verskoning vra, ek het heel in die begin van die program gesê, Natasha is van Doxadio, dit is egter die Hatfield Christian Church, om verskoning daarvoor. En ek gaan nou gesels met Rita Engenbleek oor die gebedsaksie wat gebeur, en ek gaan een van die gebede wat in die tyd, in die aanloop tot die resies, en ook op die dag van die resies gebid gaan word, is die volgende: Almagtige God en Vader, dankie vir die geskenk van familie. Here, mag ons as gesin en familie 'n baken van hoop wees. Werk in ons harte, sodat ons 'n weerspieling van u genade en liefde sal wees vir almal om ons. Ons spreek die naam van Jesus uit oor elke struikelblok en probleem waarmee ons as familie sukkel. Vul ons huis met u liefde, vrede en teenwoordigheid en maak ons wonings 'n plek van veiligheid en liefde. Amen. Maar nou gesels ek met Rita. Môre Rita.
Hi, goeiemôre Christine.
Rita, dis nou al 'n instelling het ons met mekaar gesels, so in aanloop van die Spar Women's Challenge Tswane. Dit vind plaas van jaar op die 3 Augustus, Supersportpark in Centurion, maar daar is hierdie jaar 'n besonderse, sal ek sê, 'n toevoeging of 'n faktor, en dit is die gebedsfaktor, en jy is die ma, jy, dit was eintlik jou idee gewees, as ek het nie mis het nie, nee.
Nee, wat kom ek sê, ek het laas jou van my Janky Swanepoel, wat ook op Radio Kansel is, het eintlik met my daar gesels, en weet jy wat, het ons laas jou besef, maar weet jy wat, so mooi van ons mamas en vrouwens vrou is vol so graag vir Pretoria bid. En toe ons laas jaar baie klein begin, en ons het omtrent so 300 vroue gehad wat gebid het. Hierdie jaar, weet jy wat, glo ons gaan meer as 1000 vroue hê bid. En die idee is dan net, terwyl jy stap om 'n gebedskaartjie te kry, 'n gebedsbandjie by die gebedstent te kry, en vir Pretoria te bid, of dit nou families is, vir werk, vir die land, vir alles, weet ons wil net so graag Pretoria aan Here en Suid-Afrika aan Here opdra.
En natuurlik, ek wil vir ons luisteraars noem, leef tydskrif vat ook hande, en dan uit die aard van die saak leef, met hart en siel die program, ons vat hande met hierdie gebedsaksie, en as jy gaan kyk op Leef se Facebookblad in die volgende paar weke, gaan daar twee keer 'n week tot later een keer 'n week 'n gebed wees wat jy spesifiek kan bid. En dis dan natuurlik ook die gebede wat ons daardie dag gaan bid. So ek wil jou nooi gaan kyk na Sparomans Swani se Facebookblad, Leef se Facebookblad, Instagram blad en jy gaan daardie gebede daarvan. Jo Rita, gee ons asseblief 'n bietjie detail oor ek wil natuurlik byvoeg, Natasha het nou vir ons gesê op die dag gaan ons ook vir vroue bid. Ons gaan vir mekaar bid. So as jy die dag gebed nodig het en jy kom 'n bietjie vroeër, die tent gaan al vroeg oop wees, kan jy ook kom vir om bedien te word deur gebed nie waar nie.
Ja, weet jy wat ek dink, dis wat so spesiaal is, weet jy wat, ek glo vroue en mans word deesdae, maar ons wil nou wees vir mekaar en ek dink wat 'n spesiale geleentheid om te kom vir 'n stap, maar as jy voel jy wil net met iemand gesels, of as jy geleentheid soek om daar vir iemand anders te bid, die geleentheid is daar. Wat so lekker is, ons die dit jou begin eers 2 uur die middag. So van 10 uur die oggend af is ons daar so, en gaan ons mense bedien, en gaan ons bid vir ons land, en gaan ons beskikbaar wees. Weet jy wat, so ek dink, op die einde van die dag, weet jy wat, ek dink, dit is so lekker om 'n voorreg om almal saam te kan, saam met Leef te kan saam met Radio Kansel te kan saam en te sê, maar wat is ons bid saam, en ons wil glo die Here gaan 'n verskil maak in ons land vir ons almal.
Rita, as mense wil inskryf, die reisies vind plaas op die 3de Augustus, waar kan hulle gaan inskryf? En daar's natuurlik, as jy vir ons kan ook detail gee oor die reisies self, daar's 'n 5 en 'n 10 kilometer, nee.
Ja, weet jy wat, Christine, wat so lekker is, ons het een virtual element wat die mense spaar nabij het, dan kan hulle altyd daar waar hulle is, as hulle 'n groepie van 20 het by mekaar maak, dan kontak hulle ons en ons stuur vir hulle die goedjies na hulle toe, en hulle kan sommer daar stap en saam bid. Alternatief hulle kom hulle nou, kan hulle inskrywe, al die Pretoria spaarwinkels het inskrywings, en daar is natuurlijk online inskrywings ook. So as hulle maar net ons handle volg, die Spar Women's Challenge, www.spaarwomenschallenge.co.za, gaan hulle na ons website toe gaan, jy kan online inskryf ook, en jy kan so dan ook, jy neem en jy kom haal jy maar net jou goedjies die week voor die tyd af, of op die oggend, en jy is deel van die wonderlike dag.
En natuurlik wat die koste, en daar is ook natuurlik een wonderlike theehemp wat jy ontvang, en een geskenkpak by die reisie self, as jy klaargemaak het.
Ja, ek dit is R160, so mense sal kan saamstem, dis regtig nie baie nie, so R160 en jy kry mooi so peach tea teentje die jaar. Ons het ook 'n oulike medalje wat eintlik maar soos 'n sleutelhouer is wat sommer aan jou gymsak of aan 'n sak kan vasknip. Is dit ook dan sê dat choose you en dan natuurlik die goodie bag wat almal se gunsteling is. As hulle klaar gehardloop is, dan kry hulle 'n lekker goodie bag om bietjie te kyk wat so in en ons lekker produkies daarin van ons suppliers.
Want julle is eintlik baie vrygewig daardie dag. Sê vir my, hoeveel vrouens verwag julle sal kom stap hierdie jaar? Vir hoeveel vrouens is daar plek?
Weet jy, 15,000, dit klink baie, maar ek kan vir jou sê op hierdie stadium gaan die inskrywings regtig baie goed. So ek dit voel vir my op hierdie stadium, as ek kyk na hoe ons inskrywings gaan, of ons gaan uitverkoop wees, maar dit is omtrent so 15,000 vroue wat deelneem, en dan is altyd mans wat saamkom, so, daar is 'n lekker groot groep mense op die dag daar by Supersportpark, maar wat lekker is, is daar kameradie, as mens saam met vrouens stap, saam met vrouens bid, daar is net so type eenhoorigheid, of eensamegebed, samehoorigheid, wat baie spesiaal is.
Ag Greta, en ek wil nou sommer ook afsluit met nog een van die gebede en ons het klaar begin bid en hierdie gebed sê, Here Jesus, ons bid vandag vir die vroue en die kinders van ons land. Ons vroue en ons kinders kry swaar, Here. Ons vra dat U op 'n bonatuurlike en wonderbaarlike manier sal ingryp waar gesinsgeweld, dwelmmisbruik, terminale siekte, armoede en werkloosheid vroue se en kinders se lewens raak en vertroebel. U is die weg, die waarheid en die lewe. Bring uitkoms, Here. Ons vertrou op U. Amen. So dis een van die pragtige gebede, ons dek verskillende spektrums deur ons gebede, daar's gebede vir jouself, daar's gebede vir 'n hart van vergifnis, daar is gebede om hoop, 'n verskeidenheid van gebede, maar ons gaan fokus op die Here op daardie dag, en as jy wil betrokke wees, kom kuier, kom maak 'n draai by die tent, Natasha gaan daar wees, ek glo Rita gaan in en uit, jy gaan baie besig wees daardie dag, Rita. Ek gaan ook daar wees. Ek self gaan daar wees daardie oggend en saam stap in die middag. So ons sien so dan uit op die 3 Augustus om regtig as 'n groot groep vroue en jy hoef eintlik jy kan ook in die gees saam met ons bid en dis hoekom die gebede ook op sosiale media geplaas gaan word. Dus jy hoef nie net daar te wees daardie dag nie, nê. So kyk gerus, op die sosiale media bladsy. Ag Rita, ek weet daar lê vir jou 'n baie besige dag voor. Dankie vir jou tyd vanoggend en ons bid die Here se seën oor hierdie projek, ook in die aanloop en vir julle wat so hard werk om alles reg te kry. Mag die Here ook vir julle krag gee om regtig te kan doen wat julle moet doen. Ons bid ook vir julle.
Baie dankie Christine, ons waardeer dit verskriklik baie en elke wie so lekker om te weet. Geen gebed gaan ongehoor by ons Vader nie. En ek dink dis wat so lekker is.
Absoluut. Mooi dag vir jou, Rita, en ons gesels gou weer.
Dankie Christine.
Gee jou geloof vleuels, ontdek die lewe saam met 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Jy luister dan met hart en siel die oorlosie sê dis 9:55 en nou gaan ek gesels met professor Wenzel Koetser, ook 'n ou bekende op die program, en ons gaan gesels oor 'n baie belangrike onderwerp. En nie dit enig altyd 'n maklike onderwerp nie, maar daar's altyd hoop, en dit gaan oor die lewe van 'n kind. Hoe lyk die lewe van 'n kind binne die milieu van verslawing in sy gesin en wat kan gedoen word om heling te bring? Prof Wenzel, goeiemôre.
Goeiemôre Christine en goeiemôre aan al die luisteraars. Lekker om weer saam te wees.
Ag, Wenzel, dis altyd vir ons 'n voorreg want jy het sulke wonderlike insig en sulke fantastiese kennis om met ons te deel en jou hart is om mense te help en so dis regtig 'n voorreg vanoggend en soos ek nou net genoem het, dis nie 'n maklike onderwerp nie, maar dis 'n onderwerp waar ons moet gesels en ek wil ook ons luisteraars uitnooi, stuur 'n WhatsApp as jy vra het vir prof oor hierdie onderwerp, as daar dinge is wat pla wat jy graag meer oor wil weet, stuur vir ons 'n WhatsApp 0826572729. Prof Wenzel, kom ons begin by die begin. Hoe lyk die wêreld van 'n kind binne die milieu van verslawing?
Ja, Christie, weet jy, in die kursus wat ons nou daaroor gehad het, het ek veral op 2 boeke gefokus. Die een is die ondersoekende journalist Donna Jackson Nakazawa en wat self in traumatiese kinderjare opgegroei het. En die tweede boek, Claudia Black, 'n baie bekende internasionale terapeut wat met 'n alkoholiese pa opgegroei het. En hulle gee besondere insigte. Hulle wys byvoorbeeld op 'n belangrike studie wat gedoen is al daar sedert die 80er jare, Dr. Vincent Felitti, wat uiteindelik met 17,000 persone wat deel was van die projek wat oor meer as 30 jaar gestrek het, het hulle gekyk wat het gebeur in daardie persone se kinderjare en wat 30, 40 jaar later in hulle volwasse lewe het hulle mee gestoei. En dis baie aangrypend. Hulle het uiteindelik so 10 punte vraelys opgestel en wat hulle dan vir al hulle pasiënte gegee het om in te vul. Ag, byvoorbeeld om net 'n paar voorbeelde te noem, was jy ooit verbaal aangeval of verkleineer in die huis? Was jy emosioneel of fisies verwaarloos? Was jy seksueel misbruik? Het jy dalk saam geleef in die huis met 'n ouer wat absoluut depressief vir jare was? Of ander geestesiekte of verslawing? Was daar iemand in die huis wat tyd in die tronk deurgebring het? Nou dis tipies voorbeelde van die 10 kategorieë. En hulle sê hoe meer van hierdie kategorieë mense in jou kinderjare beleef het, hoe meer het dit die argitektuur van die kind se brein verander. Met ander woorde, die breinbane negatief verander en in die proses die immuunstelsel afgetakel en tegelijkertyd 'n ooraktiewe inflammatoriese stresreaksie gesneller, inflammasie met ander woorde in die brein En hierdie kombinasie het uiteindelik daartoe gelei dat toe hierdie 17,000 mense uiteindelik volwassenes was, 'n magdom van liggaamlike en emosionele probleme. Ongelooflik. En nou, as ons kyk, baie interessant, toe Dr. Feliti aanvanklik met sy projek begin het, was het hoofsaaklik gefokus op mense met 'n eetversteuring. En hulle het 'n klomp pasiënte gehad en hulle het goed vordering gemaak, maar toe let hy op. Al meer van hulle, sodra daar vordering is en hulle begin dramaties gewig verloor, dan onttrek hulle uit die program. Toe het hy met 'n klomp van hulle, 7,000 van hulle, het uiteindelik daai vraelys van hulle laat invul. En hy wou sien hoekom onttrek hulle. Toe blyk dit, al daai wat onttrek het gesit met trauma in die kinderjare, waar seksuele trauma baie hoog op die lys was. En dit het 'n dramatiese deurbraak gebring, want toe besef hy, hulle het al die tyd net met die simptome gewerk, hulle het nooit by die dieper wortels uitgekom, by daai pyn wat jaar gelede reeds daar was. Sy kollega, Dr. Anda, was so oorweldig deur hierdie resultate. Hy sê, I saw how much people had suffered and I wept. Hy kon nie glo dit wat hy sien, oor en oor herhaal het. En dit laat mense ook dink aan die Here daar in Jeremia 13, waar hy sê, ek sal in stilte huil, hy kyk na sy volk in ballingskap, ek sal huil en huil, trane stort oor my kudde as ballinge wat weggevoer is. Jo, God se hartseer oor die pyn van mense. En nou interessant, hoe hoor daai telling op hierdie 10-punt skaal? As jy 1 punt het, dan is dit 1 van die 10, en nou so gaat hy al hoor, hoe hoor die telling, met ander woorde, hoe meer van daai kategorieë in jou lewe plaasgevind het, hoe groter die behoefte aan mediese versorging as volwassene. Hoe groot is die aantal besoeke aan dokters, hoe meer die aantal onverklaarbare fisiese simptome. En as mens nou verder kyk, net as 'n voorbeeld, persone met 'n telling van 4 kategorieë van die 10, 2 keer groter kans om later met byvoorbeeld kanker gediagnoseer te word as iemand met 'n telling van 0. Dis weer die immuniteitsstelsel wat afgebreek is en trauma, die aspek van trauma. Vir elke bykomende punt op daai skaal het die kans om uiteindelik gehospitaliseer te word met 'n auto-immuun siekte met 20% gestyg. Elke keer gaan dit al hoor en hoor. Iemand met 'n telling van 4 van die 10, 460% groter kans om later met depressie te worstel as iemand met 'n telling van 0. So het hulle nou 'n klomp sulke statistieke wat hulle dus met 17,000 mense oor en oor gevind het. En as ons nou sê pastoraal, as ons nou in gedagte hou dit wat hulle sê ons dis so belangrik om alle krisisse wat volwassenes as kinders deurgevang het, saam met ouers deur 'n egskeiding, dis een van die 10 kategorieë. Of groot verliese, pa wat oorlede is, ma wat oorlede is, dit baie spesifiek deur te werk, daai trauma wat dalk nog nooit van tevore hanteer was nie. En
Nee, want een van die stellinge wat jy maak is, en dit het betrekking op wat jy nou sê, is dat tyd heel nie alle wonde nie, en dat die liggaam onthou en sal sy story vertel. So
ja, weet jy nie, dit word oor en oor bevestig, want mense is geneig om maar 'n deksel te plaas op al daai slegte goed, en veral as hulle nie hulp gekry het nie. Daar's deksels opgeplaas, en nou is dit 30, 40 jaar later, en onder daai deksels lê daar septiese wonde, en dit het nie outomaties gesond geword nie, en hierdie statistieke bevestig dit maar net. Claudia Black, wat dan sê wat nou in die alkoholiese huis opgegroei het, sy wys op die feit dat baie wat daai pad geloop het gesê, dit sal nooit met hulle gebeur nie. Ek sien my pa se probleem met alkohol of ander verslawing, dit sal nooit met my gebeur nie. maar nou die tragiese feitalle van hulle trou later met 'n verslaafde. Sommige vir 'n tweede, sommige vir 'n derde keer. En daai siklus van verslawing herhaal hom maar net weer en weer. Want daar was nie heling nie. Daar was nie begeleiding nie. En dan is dit later hulle kinders wat weer op sê, dit sal nie met my gebeur nie, maar dan in die praktyk herhaal daai patroon maar net meer en meer. En dan as hulle jong volwassenes word, tipies worstel met die dinge soos die volgende twyfel in hulle self, soms selfhaat, aan die worstel met geheime, daar uit die ouer huis, dit wat op deksels geplaas was, soms geneig om hulle kamer af te knou, byvoorbeeld self sny, neem besluite gebaseer op vrees, dikwels innerlike angs en depressie, en probeer ten alle koste om te kan wegkom vanaf die chaos en die drama en die leegheid in hulle binneste.
En professor, ek kry dit... Excuse toch?
Nee.
Nee, ek wil sê, en hierdie waar jy nou praat, geld ook hier in ons land. Hoe lyk die prentjie? Wat, volgens julle inligting, hoe lyk die prentjie? Hoeveel kinders... Hoe wyd verspreid is die probleem van verslawing in ons land?
Weet jy, kom ons sê, as ek nou so vinnig moet dink, die probleem rondom trauma, wat heel dikwels verband hou met huise van verslawing waarin die persoon groot geword het, ek neem daai statistieke is oorweldigend. Die statistieke rondom seksuele trauma, 1 uit 2. Dit is oorweldigend. En as mens nou dink, hoeveel egskeidings, ons praat van 50-60% egskeidings, dit meen 50-60% van kinders, wat later volwassenes word, is daardeur geraak. Dan 1 uit 2 geraak deur seksuele trauma. En later het vigs en nou ook COVID bygekom. As mens dit alles by mekaar sit, is dit oorweldigend en dan so belangrik vir dit wat hierdie navorsers uitgewys het, ons moet die verhaal van die kinderjare kry, want daar het die pyn gewoonlik begin.
Jy sê, ook dit is my eintlik interessant, jou biografie word jou biologie. As jy vir ons 'n bietjie meer daaroor kan vertel en dan wil ek ook vra, hoekom is hierdie tipe stres dan meer skadelik vir 'n kind? Daar's 'n paar faktore wat 'n rol speel, nê? Nee.
Ja. Nou baie interessant die titel van die boek van die Jackson Nagasawa, When Your Biography Becomes Your Biology. Met ander woorde, ons het elkeen 'n biografie. Ons het elkeen 'n lewensverhaal. Maar as daai lewensverhaal vol van trauma en pyn en seer was, dan beïnvloed dit uiteindelik ons biologie, ons liggame. En dis die punt wat sy wil maak en wat hierdie studie wat ek nou na verwys het ook oorweldigend bevestig het. Hoe meer pyn, hoe meer trauma, hoe meer liggaamlike probleme later, hoe meer biologiese probleme. En nou sê sy byvoorbeeld, hierdie feit word in die praktyk byvoorbeeld bevestig deur voorbeelde soos die volgende. Indien jou volwasse broer of suster sou sterf, verhoog dit grootliks jou risiko vir 'n hartaanval. Die implikasie is dus veral ook wanneer jy nie behulp en begeleiding en ondersteuning het nie en jy moet daai ding alleen hanteer en dit word meer en meer vir jou. Indien jy swanger is en 'n baie traumatiese gebeure ervaar, dan verdubbel dit die risiko van 'n miskraam. Ons moet elke keer weer bysê, as daar nie hulp en begeleiding was nie, en 'n kind se dood hou 'n drievoudige risiko vir 'n ouer in om veelvuldige sklerose te ontwikkel. Weereens 'n ouer wat dalk gestel is 'n enkel ouer en sy het nie baie ondersteuning nie, dan is so trauma oorweldigend, die liggaam kom op by 'n punt waar hy sê ek kan nie verder nie. En weer eens vanuit 'n pastorale oogpunt sal ons saam met mense moet sit en hoor wat was daardie verhaal en ons sal daai pyn alles punt vir punt moet identifiseer en saam deurbid. En dan kan ons verder sê emosionele stres het 'n ingrypende impak op kinders. en om as 'n gesonde volwassene op te groei, het elkeen van ons basiese goed nodig soos veiligheid en sekuriteit. En wanneer die jong brein blootgestel word aan kroniese stres, kroniese angs, trauma op trauma, dan sneller dit die meganismes in die brein wat stres hormone afskei. En dan word dit 'n stroom, 'n oorstroming van die liggaam deur daai inflammatoriese streschemikalieë. En dit kan weer lei tot ingrypende fisiologiese veranderinge wat lewenslange gevolge het, wat hierdie persoon eintlik lewenslank worstel met inflammasie in die brein, wat weer die deur oopmaak vir siekte omdat dit weer die immuniteit afgetakel het. So ons moet daai proses stop. Ons moet hom stop. Hierdie navorsing wys byvoorbeeld verder, meer as helfte van vroue wat ly aan prikkelbare darmsindroom, irritable bowel syndrome, meld ook kinderjare trauma in hulle lewens. 'N Kind met 7 of meer punte op daai 10-punt skaal groei op met 'n 360% risiko vir die ontwikkeling van 'n hartsiekte. En hoeveel mense worstel nie daarmee nie, en niemand vra ooit, vertel my jou verhaal. Die onvoorspelbare faktor, en dis so 'n groot faktor binne huise van verslawing. Daai kind is nooit seker wat gaan volgende gebeur. As pa nugter is, dan weet hulle wat om verwag, maar as hy nie nugter is nie, kan daar enige iets gebeur. En daai onvoorspelbare faktor skakel die noodreaksiesisteem van die brein oor na hoogste versnelling. En dit gebeur oor en oor, ons kan sê op 'n weeklikse basis oor jare heen. En dit dra by tot hierdie fisiese aftakeling. En weer pastoraal sê ons, ons sal met elkeen byvoorbeeld daai 10 punte moet deurgaan, stap vir stap. En hierdie faktor van onsekerheid, hulle is met onsekerheid die volwasse wêreld in. Ons sal met daai persoon moet sit en byvoorbeeld fokus op God se stabiliteit, God se onveranderlikheid, en dat ons met God altyd weet waar ons staan, as hy sê Jesus Christus gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. So dis 'n belangrike punt wat daai persoon hulle eie sal moet maak.
Ek neem aan dit vat tyd, nee. Dit is nie iets wat oornag gebeur of met een sessie by 'n beraader.
Nee. Hoor jy nie, absoluut, want ek as iemand hierdie verhaal het wat oor jare oor en oor herhaal het, dan weet ons jy gaan nie in 'n halfuur se gesprek daai probleem uitsorteer nie. Dit is 'n proses. Dit gaan 'n pad wees om voor te begin. En dan punt vir punt, jy weet, deur daai lyste werk en saam ook deur te bid.
Jy praat ook van die saad van hartseer. Jo, hou dit verband met depressie, gevoelens, donker gevoelens, negativiteit?
Ja, depressie en angs is een van die pertinente uitvloeisels van daai hartseer, trauma, verliese. En ag, as mens nou luisteraars moet gerus net hoor hoe dikwels ons nou in die res van die gesprek gaan die woordjie depressie noem. Want depressie, so dikwels 80% plus van gevalle waar die trauma, die hartseer, die verliese nie hanteer was nie, en ons moes maar net 'n deksel opsit, dan later is dit depressie. So depressie en angs, absolute uitvloeisels. Daai studie wys byvoorbeeld 18% van persone wat met 'n telling van 1, net 'n telling van 1 op daai 10-punt skaal, ontwikkel later depressie, kliniese depressie. En met elke punt wat bykom op daai skaal, verdere stygings van die persentasie van depressie. En ook hier weer, as daar emosionele misbruik was tydens die kinderjare, dan byvoorbeeld gevolge soos die volgende: die verlies van een, of ja, kom ons sê, deur op te groei onder een ma wat aan depressie lei. Nou, nou Dr. Paul Meyer hulle praat van passieve misbruik. Die ma het nie bedoel, sy het nie bedoel om te misbruik nie, maar omdat het oorjare gestrek het, haar ouerlike vaardighede was daardoor geraak, hierdie kinders het skade gelei. Nou, onder so'n ma of een pa op te groei verhoog die risiko om as volwassene met kroniese pijn uiteindelik te worstel. Die verlies van een ouer gedurende kinderjare gebleik die risiko van depressie gedurende volwassen jare te verdriedubbel. Dan sê ons weer as daai kind nie hulp gehad het nie. Kinders met intense trauma het voor die ouderdom van 16 'n 3 keer groter risiko tot skizofrenie. En dis hoe hartseer, skizofrenie een van sy groot bydraende faktore is trauma in die kinderjare wat nie hanteer was nie. Die syfers rondom selfdood, mense wat hulle eie lewe wil neem, slegs 1% van die ouens wat 'n 0 op daai 10-punt skaal gehad het, slegs 1% het later probeer selfdood pleeg. 1 uit 5 individue met 'n telling van 4 of meer, 1 uit 5, dit meen, wat is het, 20% van hulle met 'n telling van 4 of meer, het probeer om hulle lewe te beëindig. Wat weer sê, die pakkie het te swaar geword, die pyn het te veel geword, en dit het vir hulle oorweldigend geraak.
Jo, jy verwys ook daarna, en dit maak eintlik soveel sin, dat vroeë trauma verander die vorm en die grootte van die brein van 'n kind.
Ja, hulle het met MRI-skanderings byvoorbeeld op kinders wat in weeshuise groot geword het, vasgestel in meerderheid gevalle was daardie kinders se breine kleiner as die van ander kinders. En dit is elke keer teruggevoer na die trauma, die hartseer, die verwerping. Verdere studies aangedui die kleiner amygdala deel van die brein by volwassenes was die gevolg van kinderjare trauma, en daar is vasgestel, daar was 'n hyperaktiviteit in daai deel van die brein, wat gelei het tot hyperaktiewe reaksies op geringe stress situasies. So dis 'n geringe stress situasie wat die gemiddelde persoon goed kan hanteer, hierdie persoon oorreageer elke keer. En nou is die verdere risiko, as daai breinkrimping alreeds so vroeg plaasgevind het, dit maak die deur oop later in die lewe vir probleme soos demensie, Alzheimer, Parkinson's, want die brein wat gekrimp het algemeen by Alzheimer's, demensie en Parkinson's. En daarom sê ons elke keer, ons moet mense help om die pakkies af te laai. As hierdie pakkie al so groot was in die kinderjare, die risiko is te groot om die volwasse lewe in te gaan en daai pakkie moet afgelaai word. En wat verder nie belangrik is, ook interessant, hulle toon aan, soos wat jong mense in die adolescente fase inbeweeg, is daar 'n natuurlike proses van eliminering van neurone in die brein, so 'n snoeiproses. Maar omdat die trauma alreeds in die kinderjare plaasgevind het, is daar 'n klomp neurone reeds gesnoei, reeds uitgeskakel, en nou word dit te veel in die adolescente fase. En dit het byvoorbeeld ingrypende effek op sulke persone se besluitnemingsvermoë, kan moeilik besluite neem, kan sukkel om te fokus, die hele probleem van aandagafleibaarheid, groot wortel wat hier lê. Hulle sukkel om emosies te beheer en hulle worstel met gedagtes en gedrag wat nie altyd aanvaarbaar is nie. En dan gaan sulke mense die lewe in en daar's duisende wat elke dag worstel met hierdie dinge en hulle is ook baie lig geraak. Hulle neem maklik aanstoot en daar's nie veerkragtigheid in hulle lewe en hulle kan geen stres, geen trauma hanteer nie. En dan het die lewe baie donker geword.
Dit voel vir my die belangrikste boodskap tot op Ons gaan nog verder gesels en dieper delf in hierdie onderwerp, maar die belangrikste boodskap is dat 'n mens moet hulp soek, jy moet uitreik, jy moet hulp, berading en hulp is absoluut van kardinale belang. Is dit nie die goeie nuus nie, dat daar wel hulp is, al het dit met jou gebeur? En dan wil ek ook vra, is dit ooit te laat?
Weet jy, nee, dit beklemtoon hierdie outeurs ag en ander wat ook geskryf het oor die krimping van die brein en aanverwante temas, almal beklemtoon en hulle verwys veral na die konsep van die plastisiteit van die brein. Die brein is plasties. En al het daai sekere bane in die brein seer gekry en verdraaid geword, as daar hulp kom, kan die hele proses omgekeer word. En dis die aangrypende, dis die positiewe boodskap wat ons sê wat die woord ook vir ons beklemtoon. As hy daar in Johannes 10 sê, 'n dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. En dis inderdaad so, daai trauma, daai verliese, daai molestering, dis die dief wat kom steel het van mense. Hy kom steel van hulle, maar God sê, hy kan herstel, hy kan heling bring.
Prof, kom ons gesels 'n bietjie oor die gesin, so 'n gesin waar 'n ma of 'n pa verslaaf is, of beide is dalk verslaaf, ek dink dit gebeur ook. Hoe lyk die gesin? Want daar is spesifieke reëls wat geld, en hierdie reëls het eintlik 'n reuse impak dan ook op die welstand, en dan die, soos ons nou uitgevind het, ook op die fisiese welstand later van hierdie persoon as 'n volwassene. Wat is die belangrike gesinsreëls wat gevolg word in so 'n gesin waar verslawing aan die orde van die dag is?
Ja, weet jy, baie belangrik en soos ons hulle een vir een gaan noem, kan ons ook sê, dis hierdie reëls wat keer dat dan die heling kom. Ja. Dit is hierdie reëls wat die septiese wond net verder stimuleer, kan ons sê. Die eerste een, moenie praat nie. Die kinders kry daai boodskap reeds baie vroeg. Jy mag nie praat dat ma weer begin drink het nie. Jy mag nie praat dat pa nie gisteraand teruggekom het huis toe nie. Dat ma onder die invloed van drank by die skool opgedaag het. Dat pa onder die invloed van drank by my sportwedstryd opgedaag het en my verneder het voor al my vriende. En vir sommige persone was hierdie reël so diep ingegraveer, dat is jare later, pa en ma sal oorlede, en dis steeds vir hulle traumaties om nou in 'n beradingssituasie vir die eerste keer te praat oor daai dinge waaroor hulle nooit mag gepraat het nie. Want vrees en kontrole was die twee meganismes waarmee daai reël afgedwing was. Ag, net 'n voorbeeld hier te noem, Skiet is die naam van 'n seun, opgegroei onder 'n alkoholiese pa, en hy sê deur middel van stilte het sy pa daai huis gekontroleer. Hy het bykans nooit met hierdie seun gepraat nie, en sy ma sou ook nooit erken dat daar enigsins fout was nie. En hierdie seun het met geweldige skuldgevoelens begin worstel. Intense behoefte gehad dat sy daar by sy pa byvoorbeeld sou erken daar se probleem en dat dit nie Skiep se skuld was nie. En soos wat hy ouer geword het, die behoefte gehad dat sy pa vir hom sou sê dat hy trots is op hom. Al wat hy egter deurgangs van sy pa ontvang het, enerzijds woede uitbarstings, anderzijds swygsaamheid, nooit gepraat nie. Nou, in reaksie hierop het Skiep al sy emosies baie diep weggebere. Uiteindelik ontwikkel hy 'n eetversteuring. En dis nou typies wat kan gebeur. Die liggaam sê, ek kan nie meer nie. Die eetversteuring word 'n ontvlugting. Dit word 'n ontvlugting. In graad 5 reeds 113 kg geweeg, wat dit dan sou styg na 181 kg. En dit was eers nadat sy pa oorlede is, en Skiep begin hulp kry het, dat hy kon slag daarin om begin gewig te verloor. En naarmate hy toe meer beheer oor sy emosies kon kry en uiting gee aan sy gevoelens wat hy nooit mag gedoen het nie, en met die begeleiding toe kon daar herstel kom. En as gevolg van ontkenning, sal geen probleem van hierdie kinders ooit geïdentifiseer word nie, want niemand praat daar oor nie. Die tweede reël, moet nie vertrou nie. Jy vertrou niemand buiten hierdie huis nie. Dis onveilig daar buiten. En iemand anders, om iemand anders te kan vertrou, is aspekte soos vertroue, getrouheid, betroubaarheid nodig. Maar dis die dinge wat ontbreek het in hierdie milieu van verslawing. Want die ouers was te dikwels onder die invloed en besig met hulle eie stryd om beskikbaar te wees vir hierdie kinders. En die ander faktor van veiligheid. Ek kind het veiligheid nodig om te kan vertrou. En daar was nooit 'n gevoel van veiligheid nie. Hierdie gevoel is dikwels gesaboteer wanneer pa byvoorbeeld onder die invloed meubels so beskadig, voorwerpe rondgooi, krasdreigemente maak. Christine het byvoorbeeld vertel dat sy nooit Christine veilig gevoel het om vriendinne na hulle huis te nooi nie, omdat die risiko altyd daar was dat haar ma onder die invloed sou wees. David het gehoor dat sy gesin se lang beplande somersvakansie gekanselleer moes word, omdat sy pa die geld wat eenkant gesit was vir die vakansie geleen het aan 'n vreemdeling wat hy by die kroeg ontmoet het. En vir David was dit die soveelste belofte van sy pa wat verbreek was, daai gevoel van sekuriteit totaal platgestoot. Die volgende reël, jy mag nie voel nie. Alle gevoelens moet onderdruk word. Dus 'n meisie vir my gesê, haar pa het gesê, die reël in hierdie huis is, jy sê nie ek voel so of so nie, ek sal besluit hoe jy voel. En dit lei dan daartoe dat almal begin te ontken. 'N ontkenningssisteem kom deeglik in plek oor al ons emosies, want dit help hierdie gesinslede om te oorleef. As ons ontken en 'n deksel op al die pyn sit en mure van selfbeskerming oprig. Voorbeelde van onderdrukte gevoelens, vrees. Wanneer pa en ma beklei, vrees om enigiets te weier wat ma sou vra, omdat sy dalk dan aan die drink ingaan en weer die huis verlaat. Vrees om saam met ma in die motor te wees as sy onder die invloed is. Nog 'n emosie, hartseer, wat alles onderdruk moet word. Hartseer omdat ons geen geld het nie, omdat pa nie 'n werk kan behou nie. Hartseer wanneer ek my ma sien huil. Woede, as pa verskonings aanvoer vir die feit dat ma onder die invloed is, maar al die kinders weet wat die rede is. Verleentheid, wanneer ma skoolfunksie bywoon onder die invloed. Skuldgevoelens, indien ek nie verskil het met my ma vanoggend nie, sou sy moontlik nie die huis verlaat het en toe in 'n motorongeluk beland het nie. En omdat hulle nie geleer het om uitdrukking aan hierdie gevoelens te gee nie, ignoreer en ontken hulle dit uiteindelik in geheel. Die volgende reël, moet dink nie. Wanneer dit nie veilig is om te praat of te voel nie, dan bloot dan makliker om nie te veel te dink en te tok oor wat jy sien en beleef. Die volgende een, moenie vra nie. Moenie vra as ma nie vanaand huis toe kom, of wanneer planne gekanselleer moet word, of moenie vra vir enigiets tensy dit absoluut noodsaaklik is nie. En op hierdie manier leer die kinders dan ook om maar gemaklik te raak met daai dinge wat onvanpas en pynlik en onaanvaarbaar is. Hulle het maar geleer om 'n deksel daarop te sit en om emosioneel afgestomp te raak. En dan die voorlaaste een, moenie speel nie. Baie kinders leer dat dit nie veilig is om te speel nie. En hulle het soms ook die boodskap gekry, dis kinderagtig om te speel en onvolwasse en onverantwoordelik, en die lewe is te ernstig daarvoor. En as kinders die volwasse lewe ingaan en hulle kinderjare is so van hulle beroof, het dit altyd emosionele gevolge. En dan die laaste reël, moenie foute maak nie. Talle kinders het geleer dit sal nie geduld word nie. Derrick is nou 38 en hy kan sy eerste fout onthou. Hy was 6 jaar oud, het aan die tafel melk gemors per ongeluk. sy paard met die rugkant van die hand hou deur die gesig gegee, vanaf sy stoel het op die grond beland met sy kop teen die yskas en 'n hoofpyn vir 3 dae daarna. En hy sê hierdie was sy eerste en sy laaste fout.
Ja.
En af ook nou net laaste gedagte hier, as ons met so 'n persoon deur hierdie verhaal werk, om dan vanuit die woord vir hulle te wys op voorbeelde van groot geloofshelde wat so dikwels groot foute gemaak het. Maar dan was daar later berou, daar was begeleiding en hulle het uit hulle foute geleer en daarna groot geestelike oorwinnings behaal. Ag, iemand soos Dawid, Petrus, Paulus, elkeen van hulle en dat daai persoon hierdie boodskap moet kry, daai ding jy mag nie foute maak nie was 'n leen. Dit was 'n leen van 'n stikkende mens wat dit weer by hulle ouers geleer het.
Jo, Wenzel, ons gaan nou luister na 'n stukkie musiek en na die musiek gaan ons verder gesels oor die rolle binne hierdie gesin, want dit lyk ook nie soos binne 'n gewone gesin waar daar nie verslawing is nie.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Die luisteraar met hart en siel. Ek gesels met professor Wenzel Koetser, berader, teoloog, mense, kenner, mense, liefhebber. En Piet het vir ons 'n boodskap gestuur. Hy sê, ek het my hele lewe gelei onder baie van hierdie goed en net Jesus kon my help en red. Prof Wenzel, kom ons gesels oor die rolle binne 'n gesin waar die ma of die pa of die ma en die pa aan 'n middel verslaaf is.
Ja, Christine, weet jy, daar word veral vyf tipiese rolle geïdentifiseer. Nou, ag, ons sou dit seker die lysie langer kon maak, maar hierdie is nogal baie pertinente rolle. Byvoorbeeld die verantwoordelike kind, die een wat aanpas by al omstandighede, die een wat almal probeer gelukkig hou, die gelukbringer en die kind wat hulle pyn uitreageer. Dit is so vinnig die vyf rolle. As ons nou na elkeen net kortliks kyk, die verantwoordelike kind. Byvoorbeeld die 9-jarige dogter wat saans haar jonger boetie en sussie in die bed moet kry. En sy het in elk geval 'n lang lys ander verpligtinge om uit te voer elke dag sodat die huishouding vlot kan verloop, want ma is nie beskikbaar nie vanweë miskien 'n alkoholprobleem. Maggie is iemand wat 30 jaar oud is. Sy sê dat haar ma haar as jong kind uit pleegsorg kom haal het, waar sy vir 3 jaar gebly het, sodat sy nou tuis kon omsien na haar 2 jonger boeties. Dis die taak van eintlik 'n volwassene wat op hierdie jong kind afgelaai is. Dan nou tipies van hierdie kinders, hulle leer op hierdie manier ook leierseienskappe, hulle leer om verantwoordelikheid aanvaar, dikwels gekies as klasleier of kaptein van 'n span, maar met 'n magdom innerlike pyn waarmee hulle die lewe ingaan. Die tweede een, die aanpasser. Hierdie kind kry dit reg om bloot aan te pas by wat ook al die omstandighede is. En hulle skep die indruk dat niks hulle raak nie. En ontkenning is die manier hoe hulle kan oorleef. Sit maar 'n deksel op al die pyn. Die volgende een, die een wat almal probeer tevrede hou. Hulle, daai een sal probeer die hartseer, die vrees, die woede van broers en susters en ook hulle ouers uit te sorteer, probeer om die lewe vir al die ander gemakliker te maak. Hulle kan goed luister, hulle kan dikwels baie empatie betoon. Ouers gewoonlik ook trots op hierdie kind wat so omgee vir almal, maar niemand kom by hierdie kind se pyn uit nie. Die volgende een, die gelukbringer, die mesklop. Hulle lei almal se aandag af deur middel van humor. Dis die nar in die gesin, die grapkas. En dit help gesinslede om nie te veel op hulle eie pyn te fokus nie. En maar hierdie gelukbringer dien eintlik as 'n masker vir die pyn van die hele gesin. Want dit trek die aandag af. En dan die kind wat uitreageer. Hierdie een is altyd in die moeilikheid. Hulle uitreageer deur leuns, deur kullery. Hulle daag gesag uit, hulle daag reëls uit. En die gesin kan op die ou einde hulle eie pyn ontken, want al die aandag is net op hierdie sogenaamde stout kind, onbeheerbare kind. Hulle, hierdie kind is dikwels in die moeilikheid. En hierdie kind kry ook terapie uit verskeie dissiplines. En hierdie kind worstel soms met die gesag en hy word gedissiplineer by die skool, maar niemand kom by die wortel van die pyn, die oorsaak van dit alles nie. En ons kan sê, uiteindelik is hierdie kind die stem van die gesin wat uitskree, help ons, ons allemaal worstel met pyn en niemand hoor dit nie. Ach, in pastoraal, as dan nie by die wortels uitgekom het nie, is dit my typisch soos Jeremia 8:11 sê, they offer superficial treatments for my people's mortal wound. Daar is 'n dodelike wond, maar hulle is met kunsmatige behandeling besig, hulle sit pleistertjies en verbande op en hulle kom nie by die pyn uit nie. Nou, as interessant, as ons nou kyk, hierdie kind wat uit daai agtergrond kom, beweeg nou die volwasse lewe in en dan herhaal hierdie vyf rolle maar net weer in die volwasse lewe en met dieselfde tegnieke hanteer hulle die stres en die krisisse van die volwasse lewe. Die verantwoordelike kind byvoorbeeld in die volwasse lewe 'n oormatige klomp verantwoordelikhede wat hulle op hulle self dra. Dikwels in leierskapsrolle, maar as volwassene al meer stres, al meer angs, al meer spanning. As kind nooit tyd gehad om te speel en te ontspan nie, nou as volwassene kan hulle nie ontspan nie. Rigiede, ernstige, doelwitgedrewe volwassene is typisch wat gebeur. En talle worstel weer eens met aspekte soos depressie, alleenheid, angs, spanning en vrees. En hierdie dinge raak hulle persoonlike verhoudings rondom hulle, dit raak hulle verhouding met God ook. Die aanpasser as volwassene, hy het geleer om as kind maar net skouers op te trek, kop in die sand te druk, wat enige krisis of moeilike situasie betref, nou as volwassene doen hy dieselfde. En is moeilik vir hom om enige verantwoordelikheid te neem. En dink maar net hoeveel huweliksprobleme is daar wanneer hierdie persoon nou in die huweliksverhouding moet staan. En daar's krisisse en moeilike situasies wat hanteer moet word. En hierdie, as dit die pa is, hy druk net kop in die sand. En die, ons kan sê, die lewe word vir hierdie persoon 'n voortdurende wipwaantjie rit, 'n rollercoaster rit, vol van depressie en alleenheid en isolasie. En dan die een wat almal probeer gelukkig hou, as kind verantwoordelikheid geneem vir al die ander se emosionele behoeftes, en nou ook as volwassene, heel dikwels kies hy of sy 'n professionele loopbaan, wat impliseer intense betrokkenheid by die versorging van ander. En telkens skuif hulle eie behoeftes een kant, en ook moeilik om hulle eie behoeftes te identifiseer, en uiteindelik worstel hulle so dikwels met depressie ook. Die gelukbringer, hy is basies verlore, hy of sy verlore binne 'n volwasse lewe. Want die verantwoordelikhede van die volwasse lewe het nou 'n massiewe uitdaging geword. En in die volwasse lewe is daar nie altyd ruimte nou maar net vir oppervlakkige grappies en ligsinnigheid nie, wanneer jy belangrike besluite moet neem nie. En hierdie persoon was nie toegerus. Hy en sy was nie toegerus as kind vir daai uitdagings nie. En dan die kind wat uitreageer, ook as volwassene, altyd in konflik. En hulle woede kom al meer na vore. En hulle kan byvoorbeeld geen autoriteit hanteer nie, geen dissipline hanteer nie. En uiteindelik het hulle geen beheer oor hulle woede nie. En dan kan ons sê, as ons nou net vinnig kyk na elk van hierdie rolle, die invloed, die effek van alkohol, uiteindelik ook as hulle volwassenes is, hierdie een wat die verantwoordelike kind was, alkohol help hom of haar nou om te kan ontspan, want hulle kon nooit ontspan nie. En alkohol help hulle om nie so ernstig te wees nie. Alkohol sou ook die enigste faktor kon wees wat bietjie verligting bring te midde van hierdie swaar las wat hulle as volwassenes ook op hulle self geplaas het. Die aanpasser, alkohol help hulle om hulle gevoelens van onvermoë te onderdruk, terwyl hulle tegelijkertyd die gevoel van mag ervaar. Een persoon sê, I love alcohol from the first swallow. I had been a time bomb waiting to explode. I had finally found a way to connect, to be part of. It fixed me, something to make me feel adequate, okay, and able to cope. Die hartseer, daai alkohol vat nie die pyn weg nie. Dis net 'n tydelike ontvlugting. En dan die een wat almal probeer tevrede hou, drank help hulle weer om meer op geself te fokus as op ander. Hulle moes al die pad op ander fokus, ander gelukkig hou, nou help die drank hulle bietjie om op hulle self te fokus, maar dit vat ook nie hulle pyn weg nie. Die gelukbringer, die applous van die verlede is nie altyd meer daar nie. En nou skielik is hulle terug by die oorspronklike pyn. Hulle deur grappies ontvlug van die oorspronklike pyn, nou is die pyn terug. Nou worstel hulle met alleenheid, met vrees, baie sterk emosies by hulle. Alkohol en ander substansie bied dan dikwels vir hulle 'n ontvlugting. En dan die laaste een, die kind wat uitreageer. As volwassenes word hulle dikwels die rebelle. Want daar is baie onderliggende pyn. Alkohol help hulle echter om beter te voel oor hulle self, geef hulle valse gevoel van selfvertroue. En nou kan ons sê teen hierdie agtergrond die volgende belangrike riglyn. Enige geleentheid waar jy 'n substans gebruik of misbruik, of betrokke raak by 'n proses of gedrag wat jou eerlikheid kompromiteer. Met ander woorde, dit kan wees wanneer jy begin dobbel, wanneer jy in seksuele verslawing betrokke raak, jou eerlikheid is gekompromiteer. Wanneer dit gebeur, of daar ook 'n onvermoë is om eg in jouself te kan wees, as hierdie dinge gebeur, moet jy weet dis rooi ligte. Dis rooi ligte wat sê, daar's dringende aandag nodig en jy moet hulp soek.
Jo, daar's natuurlik 'n paar riglyne. Ek sien ons is 10:46, so ons het nog tyd om hieroor te gesels. Ons sal kom op by die punt van waar kom die heling, hoe gebeur die heling, maar daar's 7 riglyne wat ek glo baie mense wat luister, wat soos Piet wat nou vir ons gesê het, ek ken hierdie goed, wat hierdie riglyne ook kan help. Kan jy asseblief dit met ons deel, prof?
Ja, ek noem maar net sommer so vinnig opsommend. Die eerste een, ek het dit nie veroorsaak nie. So dikwels moet kinders gehelp word om dit te besef. Hulle is nie die oorsaak van pa of ma se verslawing nie, want dikwels het hulle daai leenboodskap gekry. Die tweede een, ek kan dit nie beheer nie. Al is my gedrag hoe perfek, al probeer ek deur prestasies by die skool pa en ma se probleem beheer, ek kan dit nie doen nie. En hier sal die aard en die houvas van verslawing aan sulke kinders verduidelik moet word. Hulle moet ook die persone vir wie hulle lief is, kan onderskei van die siekte. En hier gaan het nodig wees, dat daar met so'n kind, afhangende van die ouderdom van die kind, gesit word, op 'n eenvoudige wyse verduidelik word, die dieper wortel van enige verslawing is gewoonlik pyn. Daar was trauma, daar was hartseer. Pa dat was sy pa ook 'n verslaafde was, en hy het so'n groot pakkie pyn gekry by sy pa, dat hy kon nie hierdie situasie met sy seun en sy dogter hanteer en al die trauma nie. Dit moet vir kinders verduidelik word, dat hulle net die groter prentjie kan verstaan. En ook die siekte van verslawing. Met jonger kinders kan mens byvoorbeeld dit uitwys, dis soos om vasgevang te raak in iets waaruit jy nie kan loskom nie. Byvoorbeeld kougom in 'n mens se hare. Baie moeilik om dit uit te kry. Ouer kinders gaan mens dieper moet op detail ingaan, wat ek nou genoem het, die progressie van die siekte, die dieper wortels van die siekte, die feit dat die ouer ergens beheer verloor en die rol byvoorbeeld van snellers, van triggers, dat daar soms terugvallen, selfs al het pa of ma met die rehabilitasie begin, as daar een sterk genoeg sneller kom, dan kan hy hulle terugruk en dat daar begrip daarvoor sal wees. Die gebroke beloftes, dat hy kind sal weet, is nie as gevolg van een gebrek aan liefde of omgee vanaf die ouer nie, maar hulle het beheer verloor, die verslaving het te sterk geword. Dan, en goed, soos ons gesê, die terugvalle, die kind moet verstaan, wanneer pa terugval ervaar, kort na sy 16-jarige seun die gesinsmoeder afgeskryf het, dan is dit pa se verantwoordelikheid. Die skuld is nie in die eerste plek die seun se skuld dat pa nou na alkohol weergryp nie. In die eerste plek is dit pa se verantwoordelikheid om te leer hoe om enige krisis te hanteer. Dan die derde reël. Ek kan nie die verslawing genees nie. Ek kan dit uitkanselleer as kind nie. Die verantwoordelikheid is eerstens die van pa of die van ma, die verslaafde ouer, plus die ander ouer, om die nodige hulp te verkry. En baie kinders worstel met daai tipe skuldgevoelens, want hulle leens is na hulle geprojekteer. Die vierde reël, kommunikering van gevoelens. Hulle ervaar verliese op 'n kroniese basis, kinders wat in so 'n huis groot word. En vir al daai verliese het hulle nodig om deur 'n rouproses begelei te word. Deur al die roufases. Ag, dink maar net hulle is beroof van gelukkige kinderjare. As daar molestering, seksuele trauma was, hulle is beroof van daai identiteit en alles daarmee saam. En nou is 'n rouproses nodig. En hulle moet byvoorbeeld hoor, dit is in orde om te mag huil. Hulle was nooit toegelaat nie, of hulle het net in stilte gehuil as niemand hulle gesien het nie. En hulle moet weet, dit is aanvaarbaar. Die vrese wat soms so pertinent net 'n rol gespeel het, ons moet nou erkenning daaraan gee. Ons moet vir hulle sê, dis geldige emosies vir dit wat hulle beleef het. Die woede waarmee hulle dikwels geworstel het, maar hulle mag nie uiting gegee het nie. Toe daar aan die 9-jarige meisie gevra is wat sy gesinslede doen met woede, het hy gesê sy pa stap gewoonlik uit die huis uit, maar sy ma begin te drink. Sy boetie gaan ook uit na buite, terwyl hy self eintlik geen woede ervaar. Dis wat hy gedink het. Maar hy was ekstreem oorgewig, en vanuit sy beskrywing het gebleik hoe dat hy sy ma se patroon gevolg het om woede te hanteer, terwyl sy boetie weer pa se voorbeeld gevolg het. Twee gesinslede het dus bloot uitgestap op die woede, terwyl die ander twee aan die drink of aan die eet gegaan het. Nie een het 'n gesonde manier gehad om dit te hanteer nie, en nou moet ons hulle help. En dan skuldgevoelens, so dit was oorweldigend, as deel van hierdie een van kommunikering van gevoelens. Ons moet hulle help byvoorbeeld te onderskei tussen echte skuldgevoelens en valse skuldgevoelens. Baie van hierdie kinders worstel met valse skuldgevoelens. Hulle is dit was uitgekryd as die oorsaak van pa se drank of ma se drank of verslawing. En dit het gelei tot valse skuldgevoelens en dis nie waar nie. Dit was 'n leuen. Echte skuldgevoelens, as hulle wel 'n groot oortreding begaan het, hulle help om dit te belei en vergifnis te kry en aan te gaan. Dan die vyfde reël om gesonde keuses te kan maak. Is dit ook nodig om te aanvaar dat dit in orde is om hulp te mag vra. Hulle was nie gewoon daar nie. Kinders kan dit doen slegs wetens as daar veilige persone in hulle lewens is en hulle nou in 'n stabiele situasie is. Hulle help om gesonde keuses te maak. Die sesde reël om die kind se lewe te vier. Elke kind is kosbaar, verdien dat hulle lewe gevier sal word. dit vir hulle verduidelik, hulle kosbaarheid. Hulle het nog dalk nooit daai boodskap gekry nie. Die feit dat hulle probleme kan oplos, erkenning vir hulle kreatiwiteit, hulle talente, so belangrik om dit af te lig. En ach, ek het gelees in die Maaier klinieke van 'n geval, een meisje wat daar opgeneem is, 'n jong dame, en sy het bijvoorbeeld gesê, sy het nooit tot op daai ouderdom enige verjaarsdagpartytjie ooit in haar lewe gehad nie. Met ander woorde, haar lewe was nooit gevier op enige manier nie, en daai hele personeel het toe afgespreek op 'n datum, en haar gesê, daai dag van ons jou verjaarsdag, en al die verjaarsdag van die verlede vier, en hulle het 'n groot ding daarvan gemaak, en daar was koek en eetgoed, en linte en ballonne, en dit was 'n oorweldigende ervaring vir haar, en net vir die eerste keer te kon voel, ek is kosbaar. En dan die laaste enetjie, die sewende een, skep en onderhou positiewe gesinsrituele. Baie van hierdie kinders het dit nie gehad nie. Byvoorbeeld, om bed toe te gaan was dikwels 'n alleentyd. Maaltye rondom die tafel is dikwels gevrees. Of dit het hoegenaamd nie eens bestaan nie. Rituele rondom vakansies, maar net ignoreer of uitgestel, of dit was gekoppel aan trauma en pyn. Viering rondom verjaarsdae, plegtighede, godsdienstige seremonies, daar was geen aandag aan gegee nie. Hierteenoor moet ons hulle nou help gesonde rituele in plek te bring, rondom verjaarsdae, vakansies, daaglikse rituele rondom maaltye, slaaptyd, tyd na skool. Ag, daar is so baie voorbeelde.
Ja, Provinsel, ons is nou, dis 11:05 en daar is nog eintlik so baie om te sê, maar die kruks van die saak is soek hulp. Daar is genesing. God is die groot geneesheer. So ons weet, dit is die onderliggende boodskap van al hierdie feite wat ons aangehoor het vandag. Mag ek jou vra om vir ons af te sluit met 'n gebed, wat ons vir mense wat hieraan blootgestel was, mense wat tans hieraan blootgestel is, dat as jy asseblief vir ons sal bid vir daardie persone.
Met graagte. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie oggend. Ons dankie vir hierdie tema, aan die een kant so vol van pyn en hartseer, maar aan die ander kant met die belofte, Here, vir U is niks onmoontlik nie. En daar is so baie mense wat kan getuig daarvan, ook die luisteraar wat ingeskakel het om te sê, dit was net Jesus. Dit was net Jesus wat die deurslag, wat die deurbraak, wat die genesing gebring het. Ons bid vir elkeen wat geluister het vanoggend. Ons vra dat U deur U Gees maar net by elkeen sal wees. En soos wat ons terugdink aan die pad wat ons gekom het, Here, daar die dinge te identifiseer wat oorweldigend was, traumaties, vernietigend, verpletterend, Here, en dat U vir hulle by iemand kan uitbring wat kan help, wat saam kan sit en saam met die Heilige Gees deur die lewensverhaal kan werk stap vir stap en dat dit heling kan fasiliteer en dat U as gevolg van die oorwinning op Golgotha aan die krag van die bloed van die lam, dat U heling en vryheid en deurbrake kan bring. Dankie dat ons U kan dit doen en ons bid dit vir elkeen en laat U vrede met elkeen wees wat ook saam met ons geluister het vanoggend. Seën ook vir Christine en die mooie werk wat sy doen. Ons dankie en ons prys U vir dit alles. Amen.
Amen. Wensel, as iemand meer wil lees, want jy bied hierdie as 'n kursus aan ook vir beraders, vir professionele persone, daar's ook literatuur wat 'n mens kan in die hande kry deur jou webwerf. Webwerf is natuurlik wenselkoetser.org, as ek dit nie mis het nie.
Ja.
So
en, jy kan maar my selnommer vir 'n WhatsApp, dit werk nogal goed, 083-660-409 en dan baie ouens bestel die handboek wat nou saam met hierdie tema gaan.
Jo, Wenzel, baie, baie dankie vir jou kostbare tyd vanoggend. Ons waardeer jou opreg. Dis regtig altyd vir my eer om met jou te gesels en dankie vir jou tyd en mag die Here jou ook seën in al die werk wat jy doen om mense se lewens onherroepelik te kan verander. So baie, baie dankie daarvoor. Ek wil dankie sê vir Pommanne vir die tegniese versorging. Ag en liewe luisteraar, mag die Here jou seën tot ons volgende week weer verder kuier hierop met hart en siel. Totsiens.